SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣውስትራልያ ቱር ዳውን ኣንደር ክሳተፉ እዮም። ገዲም ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ጽጋቡ ግርማይ ካብ ቅድድም ምስንባቱ ፍሊጡ። ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 5,000 መዛዘሚ ዕለት 223 እጅጋዮ ታየህ ካልአይቲ ወፅያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ መወዳእታ ሰሙን ዓመተ 223 ተኻይዶም። ሊቨርፑል ገና ግጥማ ከይካየደት መሪሕነታ ከተደልድልን ከላ ኣርሴናልን ማንቸስተር ዩናይትድን ደጊመን ተሳዒረን ናብ ዝለዓለ ቅልውላው ተሸሚመን ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሻምፒዮን ዓለም ኬንያዊት ቢትሪስ ቸበት ኣብ መወዳእታ መዓልቲ 223 ኣብ ባርሴሎና ኣብዝ ተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ከርሳ ደልስ ናሶስ ብ14:13 ግዜ ነቲ ዝነበረ ክብረ ወሰን ብምምሕያሽ ተዓዊታ። እዛ ጓል 23 ዓመት ቢትሪስ መስከረም 12/2021 ኣብ ሄርዞገናውራጅ ጀርመን ብኢትዮጵያዊት ሰንበረ ተፈሪ ተታሒዙ ንዝነበረ ን14:29 ግዜ ኣማሓይሻቶ። ኢትዮጵያዊት እጅጋዮ ታየ 8 ድሄራ ካልአይቲ ክትወድእን ከላ ካልእ ጓል ዓዳ መዲና ይሳኻ ንኬንያዊት ሊልያን ካሳይት ለንገሩክን ኡጋንዳዊት ጆይ ቸፕቶየክን ተኸቲላ 5 ክትውድእ ክኢላ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዝ ተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ወዲ ስዊስ ዶሚኒክ ሎባሉ ክዕወት እንከሎ ኬንያዊ ማቲው ኪፕኮዌች ኪፕሩቶን ስፓኛዊ ዓብዱ ሰመድ ኦኸልፈንን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ከኣቱ ከም ዝኽኣሉ ተፈሊጡሎ። ኤርትራውያን ከዋኽብቲ ቅድድም ብሽክለታ ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ ፍላማይ ቅድድም ብሽክለታ ናይ ዝዓመት ዝኾነ ኣውስትራልያ ተእንግዶ ዙር ቱር ዳውን ኣንደር ክሳተፉ ምዃኖም ተፈሊጡ። ዝርዝር ኣብዚ ዝዓበየ ውራይ ቅድድም ብሽክለታ ኣውስትራልያ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ተቐዳድምቲ ኣቐዲሙ ኣብዚ ተዘርግሓሉ ጁልያን ኣላፊሊፕ ካብ ጋንታ ሶዳል ኩክሴፕ፣ ካሌብ ኤዋን ካብ ጋንታ ጄኮ ኣሉላን፣ ፊሊፖ ጋና ካብ ጋንታ ኢኒየስ ግረናዴርስን ካብቶም ዝለዓለ ስም ዘለዎም ተሳተፍቲ ምዃኖም ተገሊጹ ነይሩ። ድሒሮም ኣብዚ ተዘርግሑ ዝርዝራት ግን ሳይሞን የትስ ካብ ቲም ጄኮ ኣሉላ፣ ጆ ስታርሊንግ ካብ ኢኒየስ ግረናዴርስን፣ ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንትን ክውሰኽዎም ምዃኖም መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ኒውስ ዶትኮም ኣብ ገጻታ ኣብ ዘስፈረቶ ጸብጻብ ሓቢራ። ኣባል ጋንታ ሊድል ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮንካ ሓደ ካብቶም 7 ተቐዳደምቲ ሒዛ ናብዚ ውራይ ትቐርብ ጋንቱ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ቢንያምን ናትናኤልን ኣብዚ ቅድድም ናይ ፈለማ ተሳትፎዎም ክኸውን እዩ። ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት ጄይ ቫይን ኣትኩርኡ ኣብቶም ድሒሮም ኣብዚ ዓመት ዝካየዱ በዓል ዙር ኢጣልያን ካልኦትን ብምግባሩ ኣብዚ ዓመት ዓወቱ ክከላኸል ኣይክሳተፍን እዩ። ቅድድም ብሽክለታ ቱር ዳውን ኣንደር ካብ ዝመጽእ ጥሪ 16 ጀሚሩ ክካየድ እዩ። እዚ ዜና ዝመጽእ ዘሎ ጋንቱ ንቢንያም ግርማይ ኢንተርማርሼ ወንቲ ነዚ ሓድሽ ዓመት ትለብሶ ቅዲ ማልያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘመረቐትሉ እዩ። እዛ ቤልጅማዊት ጋንታ ነቲ ሰርከስ ዝብል ስም ናይ ሓደ ካብቶም መወልታ ድሕሪ ደጊም ካብ ስማ ኣጉዲላቶላ፣ ምኽንያቱ ሕግታት ቤልጅም መወዓውዒታት ቁማር ስለ ዘየፍቅዱ። እዚ ሓድሽ ማልያ ንሓምሻይ ግዜኡ ብስታይል ዶት ዲዛይን ዝተባህለ ቤልጅማዊ ትካል ቅዲ ዝወፅሉ ኮይኑ እቶም ሕብርታት ከም ዘለውዎ ገዲፉ ኣቀማምጣ መስርዖም ጥራይ ከም ዝቕየር ገይሩሎ። ንቢንያም ከዓ ኣብ እጀታ ናይ ማልዩ ቅዲ ባንዴራ ኤርትራ ክህልዎ ምዃኑ እታ ጋንታ ማልያታታ ኣብዚ ዘርጋሓትሉ ኣፍሊጣ። ካብ ዜናታት ቅድድም ብሽክለታ ከይወፃና ኢትዮጵያዊ ገዲም ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ጽጋቡ ግርማይ ኣብ መበል 32 ዓመቱ ካብ ቅድድም ብሽክለታ ምስንባቱ ኣፍሊጡ። ጽጋቡ ኣብ 2012 ምስ ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ እናተሰልፈ እንከለዩ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኮይኑ ምስታ ጋንታ 3 ወቕትታት ድሕሪ ምውድዳሩ ናብ ጋንታ ላምፕሬ መሪዳ ተሰጋጊሩ። ኣብ 2017 ንጋንታ ባሕረይን መሪዳ ድሕሪ ምውድዳሩ ኣብ 2018 ምስ ጋንታ ትሬክ ሰጋፍሬዶ ተጸንቢሩ። ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ቅድድሙ ኸኣ ካብ 2019 ክሳብ 2023 ንጋንታ ሚቸልተን ስኮትን ጋንታ ጄኮ ኣሉላን ወኪሉ ተወዳዲሩ። ጽጋቡ ዝተጓናጸፎም ዓወታት ዝበዝሑ ሃገራውያንን ኣፍሪካውያንን ጽዋዓት ዘካተቱ 12 ፕሮፌሽናል ዓወታት ይርከብዎም። ሻምፒዮና ቅድድም መንገዲ ኢትዮጵያ 3 ግዜ ክዕወት እንከሎ ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ሃገሩ ኸ 7 ግዜ ተዓዊቱ እዩ። ኣብ 2015 ብተወሳኺ ሻምፒዮን ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኣፍሪካ ክኸውን እንከሎ ብፕሮፌሽናል ደረጃ ኸ ቀዳማይ ዓወቱ ኣብ ዙር ታይዋን ኣመዝጊቡ። ጽጋቡ ዝበዝሕ ግዜ ንኻልኦት ደጋንቱ ንምሕጋዝ ዕማም ተዋሂብዎ ዝቀዳድም ኮይኑ ንበዓል ጀራልድ ቺዮሌክ፣ ሩዊ ኮስታ፣ ዲየጎ ኡሉሲ፣ ቦኬ ሞሎማ፣ ኤስቴቫን ሻቨዝ፣ ኣሕዋት ኣደምን ሳይመን የትስን ከምኡውን ማይክል ማቴውስን ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ቅድድማት ብዝለዓለ መጠን ካብ ዝሓግዞም ነይሮም። ጽጋቡ ብድምር ኣብ 8 ዓበይቲ ቅድድማት ዓለም ወይ ግራንቱራት ተሳቲፉ። ኣብ 2015 ኣብታ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝተሳተፈላ ኣብ መበገሲ መስመር ጅሮ ዲ ኢታልያ ተረኺቡ ነይሩ። ኣብ 2015 2016 2019 2020 ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቭዌልታ ኣስፓኛ ተቐዳዲሙ። ኣብ 2016 17 18 ከ 3 ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ተሳቲፉ እዩ። ካብዚ ኩሉ ቅድድማት ኣብ 2018 ዝተኻየደ ዙር ጥራዩ ክሳብ መወዳእታ ዘይበጽሐ ክብል መርበብ ሓበሬታ ፐዝ ሳይክሊን ኒውስ ዶት ኮም ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ። ኣብ መወዳእታ ኻ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ዩናይትድ 4 መዓልታት ድሕሪቲ ንኣስቶን ቪላ 3-2 ስዒራ ብሩህ መጻኢ ክህሉ ምዃኑ ተስፋ ዝሃበትሉ ኣገራ መዓወት ቀዳም ብኖቲንግሃም ፎረስት 2-1 ድሕሪ ምስዓራ ደጊማ ባይታ ዘቢጣ። እዚ ንወቕቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝገልጽ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝቐጸለሉ እታ ጋንታ ንታሸዓይ ግዜያ ክትሰዓርን ከላ 20 ግጥማት ኣብ ዘካየደትሉ 11 ነጥቢ ድሕሪታ መሪሕነት ሒዛ ዘላ ሊቨርፑል ድሒራ ኣብ 7 ተርታ ትርከብ። ዩናይትድ ኣብ ኩሎም ዝተሳተፈትሎም ውራያት ብድምር 14 ግጥማት ኣብዚ ወቕቲ ተጻዒራላ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ካብ 1931 ንድሓር ዝበዝሐ ዝተሰዓረትሉ ኮይኑሎ። ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ መደበር ቴሌቭዥን ስካይ ስፖርትስ ጃሚ ሬድናፕ ክትዕዘባ ተሸግር ኢሉ ነቲ ግጥማ ክገልጾ እንከሎ ገዲም ተጻዋታይ ጋሪ ኔቪልካ ተጻዋቲታ ናይ ቀደም ጋንቱ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክርዮ ተጸጊመ ኣለኹ ክብል ዝተሰምዖ ገሊጹ። ኣብታ ጋንታ ሓድሽ ወናኒ ጂም ራትክሊፍ ካብ ኢኒየስ ግሬናዲየርስ ናይ 25 ካሚቲ ብርኪ ካብ ዝገዝአ ንድሓር ኣብ ልዕሊ ኣሰልጣኒ ኤሪክ ቴንሃግ ዘሎ ጸቕጢ መሊሱ ከም ዝልዕል ኮይኑሉ ይብሉ ተንተንቲ። ብኻልእ ወገን ቻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ን3 ተኸታተልቲ ግጥማት ኣብ ሜዳ ማዕረ ክትወፅኦ ዝጸንሐት ከም ዘብቅዕ ብምግባር ንሸፊልድ ዩናይትድ 2-0 ስዒራታ። ሮድሪን ዩልያን ኣልቫሬዝን ነተን ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቦም 40 ነጥብታት ኣዋህሊላ ገና ሓደ ግጥም ተሪፍዋ እንከሎ ድሕሪ ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ተሰሪዓ ብ2 ነጥብታት ጥራይ ድሒራ ትርከብ። ማንቸስተር ሲቲ ብተወሳኺ ናብ ከተማ ሊቨርፑል ጌሻ ግጥማ ኣንጻር ኤቨርተን ተካይደሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ዝሓለፈ ሰሙን ሰረቕቲ ንመንበሪ ገዛ ናይ ክንፊ ኣጥቅዓ ዝኾነ እንግሊዛዊ ጃክ ግሪሊሽ ኣትዮም ዘሪፎሞ። ኣባላት ስድራ ቤቱን ሕፂቱን ኣብቲ ግዜቲ ነቲ ንሱ ዝነበሮ ግጥም ብቴሌቭዥን እናተዓዘቡ ኣብቲ ገዛ ኣብ ዝነበሩሉ እዩ እቲ ስርቂ ዝተኻየደን ድምፅቶም ሰረቕቲ ዝሰምዑን። እንተኾነ ግን ፖሊስ ብሄሊኮፕተራትን መኪናታትን ከምኡ ውን ከልቢ ሒዞም ክሳብ ዝመፁ እቶም ሰረቕቲ ከባቢ 1 ሚልዮን ፓውንድ ዘውፅእ ጌጻትን ሰዓታትን ወሲዶም ተሰዊሮም። ክሳብ ሕጂ ነቶም ሰረቕቲ ስለ ዘይረኸብዎም ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ሰብ የለን ክብሉ ጸብጻባት ሓቢሮም። ብኻልእ ወገን ክሪስታል ፓላስ ንብሬንትፈርድ 3-1 ኣብ ዘፋነወተሉ ግጥም ማይክል ኦሊሴ 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ ወልቭስ ንኤቨርተን 3-0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ኻ ተጻዋቲ ወልቭስ ንዓወቶም ነቲ ብምኽንያት ሞት ኣቦኡ ኣብቲ ግጥም ክሳተፍ ዘይከኣለ ኣከፋፋሊ ወዲ ጋንቶም ማርዮ ለሚና ኣወፊሞ። ኣስቶን ቪላ ኣንጻር በንሊ ኣብ ዝነበረ ግጥም 3-2 ስዒራ ናብ ካልኣይ ተርታ ክዲብን ከላ ቸልሲ ካብ ሜዳ ውጻይ ን4 ተኸታታሊ እዋናት ዝተሰዓረቶ ብምስጋር ንሉተን ታውን ብተመሳሳሊ ውፅኢት 3-2 ስዒራታ። ሰንበት 2 ግጥማት ተኻይዶም ቶተንሃም ንቦንሞት 3-1 ስዒራ ተርታኣ ናብ 5ይ ደረጃ ክብ ከተብልን ከላ ኣርሴናል ግን ድሕሪቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠማ ስዕረት ብዌስትሃም ሕጂ እውን ብፉልሃም 2-1 ተሳዒራ ነጥብታት ከሲራ ኣብ 4ይ ተርታ ተሰሪዓላ። ኣርሴናል ኣብዚ ግጥም ከይተዓወተት ብምትራፋ ሊቨርፑል ሎሚ ምሸት ግጥማ ክሳብ ተካይድ እውን እንተኾነ ንሓፂር ግዜ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ክዲብ ዝነበረ ዕድል ከይተጠቐመትሉ ተሪፋ። ኣርሴናል ብተወሳኺ ድሕሪ እዚ ኣሰልጣኒ ሚከል ኣርቴታ ዝኸፈ ፀወታ ናይታ ጋንታ ኣብዚ ወቕቲ ኢሉ ዝገለጾ ግጥም ምስታ ኣብ ቅልውላ ዋላ ክትበሃል ዝፀንሐት ብኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስትኮግሉ ትእለ ሓያል መቐናቕንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ፍልሊ ነጥባ ሓደ ጥራይ ኮይኑኣሎ። ደገፍቲ ኣርሴናል ኣብዚ ንሓፂር ግዜ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝኽፈት ዕዳጋ መፋርቕ ወቕቲ ኩዕሶ እግሪ ብውሕዱ ሓደ ኣትከዓይ ዝርከቦም ተፃዋቲ ጋንቶም ክትገዝእ ይጠልቡ ኣለዉ። ኣብ ምዝዛም ዓመተ 223 እምባር ሊቨርፑል ገና ግጥማ ኣንጻር ኣሌክሳንደር ይስሕቅን ጋንቶ ኒውካስትል ዩናይትድን ዕለተ ሓድሽ ዓመት ቅድሚ ምክያዳ ብ42 ነጥቢ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክትስራዕ ንከላ ኣስቶን ቪላ ማዕረ ነጥቢ ኣዋህሊላ ካልይቲ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሴናልን ማዕረ ብ4 ነጥቢ 34 ሲቲ ሓደ ግጥም ጎደሎ ተፃዊታኣላ ማለት እዩ። ቶተንሃም ከ ብ39 ነጥቢ ኣብ 5ይ ተርታ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ርሑስ ሓድሽ ዓመት 224 ክኾነልኩም እናተመነና ትሕሶ ዜናታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ እዞም ዘቕርብናዮም ነይሮም። ሶኒ ኣብቲ መሳሊ እዋን ብካልኦት ሓደስቲ ምዕባለታት ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.